Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Petre Teofil, bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Mulțumesc, bun găsit!
Sunteți împreună cu noi astăzi și sunteți gata să le aduceți ascultătorilor și respectatorilor noștri un dar. Este un volum de versuri ce vă poartă semnătura, Nu mai e timp, este titlul pe care îl prezentăm astăzi, o carte apărută la editura Viață și Sănătate, așa cum spuneam, o carte de versuri semnată de pastorul Teofil Petre. E o surpriză plăcută, faptul că, iată, avem un volum de versuri pe care le-ați pregătit de-a lungul mai multor ani. Și acum au văzut lumina tiparului. Cum s-a născut în dumneavoastră dorința, pasiunea de a scrie poezie?
Este dificil să dau așa o explicație lămuritoare sau potrivită. Aproape nici eu nu-mi pot explica atât de clar cum am ajuns. Încep să scrii la bătrânețe, în prag de pensie, e o raritate, deși nu sunt singurul. Unii au ajuns genial după ce au scris romane sau alte lucrări la o vârstă destul de înaintată. Și chiar și mari poeți, nu vreau să le dau numele că nu mă compar cu ei. Dar aș putea spune că a fost o întâmplare. Într-un an, într-o toamnă, când unul din băieții mei sărbătorea ziua de naștere, am scris câteva gânduri și am încercat așa
să fie versuri,
să le versific, să aibă o ușurință în a le citi și să fie ceva mai inedit. Dar după ce soția le-a citit, s-a uitat la mine așa mai hotărât și mi-a spus clar, tu ai talent să încerci să mai scrii.
Soția fiind profesoară de limba română, așadar având mult contact cu ceea ce înseamnă poezia și proza.
Da, și așa trebuie să spun, mi-a surâs într-un fel ideea să mai mă joc cu scrisul cuvintelor, dar eram cu totul străin de ceea ce înseamnă exigența scrisului și mai ales poezia.
Dar înainte de asta, ați fost un mare iubitor al poeziei? Citeați poezii în tinerețe?
Adevărul este că mi-a plăcut să citesc. Și țin minte și acum poezii din clasele de primare, de gimnaziu. Chiar dacă nu simțeam valoarea în sine a mesajului, nu descifram metaforele folosite de poetul respectiv, dar însunau ideile și au rămas în mintea mea. Și probabil că acolo în minte, adunându-se în timp și acum în mod conștient, folosindu-mă de resursele care erau acolo, mi-a dat puțin curaj această, să zic așa, experiență adunată în timp al cititului, nu al scrisului.
Vorbim de ceea ce ați început să faceți acum 10 ani. Iată că de 10 ani ați tot scris poezii, probabil nu toate sunt publicate aici,
dar
v-ați propus să scrieți? Adică au fost momente în care ați spus, acum am nevoie să stau liniștit, să scriu versuri, sau pur și simplu situațiile de viață, ceea ce ați văzut, ceea ce ați trăit, ceea ce ați simțit, v-au adus deja pur și simplu aproape de versuri și a trebuit pur și simplu să le așterneți pe hârtie?
Da, e bună întrebarea. Nu mi-am propus cu orice preț să scriu, dar citind mai mult ca oricând poezie, îmi veneau în minte gânduri care se potriveau cu starea mea sufletească, cu trăirile mele de la o zi la alta, și atunci îmi apăreau gânduri potrivite și le scriam. Și treptat, treptat am avut simțământul că sufletul meu are nevoie de scrisul poeziei.
Bine, este un exercițiu terapeutic acesta, de a scrie pur și simplu versuri.
Pentru mine, da.
Și cum v-au ajutat astea?
Este un exercițiu sufletesc, în specific, scrisul poeziei. Și un simplu cuvânt care dă naștere la un gând, care se poate îmbogăți și apoi să se transforme într-un mesaj care să atingă sufletul, e o experiență cu adevărat demnă de luat în considerarea de oricine.
Adică i-ați îndrumat și pe alții să facă același exercițiu atunci când poate au ceva pe suflet și vor să exprime într-un fel aparte?
Eu am simțit multă liniște sufletească și nu numai liniște, dar chiar mai mult, o încurajare, o acceptare a unor situații greu de depășit, că orice om e confruntat cu provocări, probleme, greutăți, suferință de un fel sau de altul, boală sau de altă natură. Scrisul poeziei mi-a fost într-un fel un scut protector și am depășit multe situații grele. Cine citește cartea mea n-are cum să nu simtă trăirea mea de-a lungul timpului, chiar dacă m-am dus în adâncurile vremii, în copilărie. Dar se vede totuși o trăsătură specifică vieții mele.
Dar cum te-ați ajuns să treceți de la a pune pe hârtie, de a vă uita la aceste versuri ca într-o oglindă a sufletului, la a publica o carte? Pentru că mulți preferă să scrie și să păstreze pentru ei versurile.
Așa.
Care a fost motivul sau ce v-a determinat să acceptați să fie și publicate aceste poezii?
Întocmai așa am gândit și simțit și eu. Pentru că ceea ce am pe masă poate ar fi jumătate, să zic, din ceea ce am scris. Și multele care le-am lăsat deoparte, în afară de cealaltă jumătate. Dacă am avut colegul meu de clasă, de serie, Buciuman Ion, care avea emisiunea Poezia Speranței, i-am împărtășit și eu lui câteva din
poezii,
versurile mele. Surprins, m-a invitat la emisiune și trebuie să și recunosc că în unele privințe mi-a dat unele îndrumări de mare valoare, prin care am înțeles mult mai bine limbajul criptic, folosirea metaforei. Eu sunt uimit de puterea metaforei și îmi dau seama că poezia poate avea un impact extraordinar când folosești cu dibăcie un cuvânt, o metaforă.
Pentru că tot ați adus discuția în acest punct,
da.
Am deschis cartea la începutul ei, acolo unde este un cuvânt scris de poetul și pastorul Ion Buciuman, care începe chiar așa, cu această idee a metaforei. Și aș vrea să citesc pentru ascultătorii și de respectatorii noștri,
da,
cum caracterizează poetul Ion Buciuman poezia dumneavoastră. Am căutat o metaforă în care să cuprind și să ilustrez poezia lui Teofil Petre și mi-a venit în minte imaginea unui coș generos, plin cu gutui, proaspăt culese. Nu-mi rămâne decât să dezvolt acest simbol și am spus ce trebuie spus despre creația surprinzătoare, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, a bunului nostru coleg și prieten. Gutuia este un fruct târziu, care, deși a trecut prin cuptorul unei veri dogoritoare, nu prezintă gradul de fructoză, ca să nu spun dulceață, la care ne-am aștepta. Poezia lui Teofil Petre nu conține doza de zahăr pe care am putea o intui, judecând lucrurile după blândețea care îl caracterizează. Versurile lui Teofil sunt amărui, dar lipsa hidraților de carbon, departe de a le face acre sau sărace, dimpotrivă, doza de arome mature și bine conturate le face delicioase și atrăgătoare. Nu are rareori, când au ascultat versuri citite chiar de autor, cei prezenți au cerut încă și altele și altele și nimeni nu se sătura să asculte. Cuvintele frumoase continuă, poate vom mai avea timp să revenim la ele în timpul emisiunii, da. Dar simt nevoia la acest moment, mai ales după ce am citit aceste rânduri, să vă invit să deschideți cartea și să ne îmbogățiți cumva din ceea ce ați scris.
Aș mai adăuga la ceea ce ați citit ceva din prefața profesorului Florin Lăiu și poetului, și nu numai. Am făcut acolo o precizare, și anume că încurajarea pe care mi-a de a le publica venită din partea domnului profesor Florin Lăiu a fost determinantă pentru mine. Știind că nu o face de complezență și în același timp o face dintr-o competență recunoscută de toată lumea care i-a citit poezia și nu numai poezia. Și atunci am avut îndrăzneala să vin cu cartea să o public.
Dacă tot ați amintit de profesorul Florin Lăiu, vreau să citesc ceva și din prefața pe care acesta a scris-o cărții dumneavoastră. Sub obsesia trecerii timpului și a împlinirilor sau neîmplinirilor, poetul scrie, cântă, bocește, descântă, dar mai ales se roagă și gândește cu glas tare. Aici o mirare, aici o întrebare. Orice iubitor de limbă română citind aceste versuri va fi impresionat. Chiar și cei mai severi critici literari vor găsi diamante filozofice și estetice în versurile poetului. Teofil Petre este un suflet hipersensibil ca orice artist adevărat. Îl găsim în aceste versuri, fie grăbit, fie în calmă așteptare între nostalgia copilăriei și presimțirea saltului în nemurire. Frumoase aceste versuri și repet ceea ce am spus mai devreme, aceste cuvinte, da. Repet ceea ce am spus mai devreme, ne fac curioși să ascultăm versurile. Așa că vă invit, nu știu dacă aveți o selecție deja pregătită sau pur și simplu la întâmplare, mi-ar plăcea să vă auzim.
Aș putea să citesc chiar de la început a doua poezie, al cărei mesaj, să spun așa, reprezintă simțămintele pe care le încerc la vârsta senectuții, cum vorbea.
Este chiar poezia care dă titlul acestui volum.
Nu poezie, nu prima, nu mai e timp, și aceea este a doua. Ce trup?
Vă ascult.
Încet, încet, un lanț al neputinței îmi cuprinde obositul trup. Și oricât aș vrea, nu voi putea să-l rup. Ce trup? Acoperiș dărăpânat, prin care bate vântul. El trece șuierând pe lângă mine în clipe grele de tristețe pe care singur le petrec. Nimic nu-mi lasă și nimic nu-mi spune. El știe doar să treacă. Nu mai e timp să mai amân, de a-și învăța și eu să trec ca să rămân.
Adevărat, aceste versuri au farmec și datorită modului în care le interpretați. Și sunt convinsă că cei care vă cunosc personal, atunci când vor citi aceste versuri, vor simți în ele glasul dumneavoastră. Dar m-ați făcut curioasă și pentru că tot am amintit de prima poezie, de ce nu mai e timp? Sau pentru ce nu mai e timp? Așa se numește volumul acesta de versuri. Și așa este și prima poezie pe care ați pus-o aici.
În general, mesajul de bază pe care mi-am permis să-l exemplific și eu într-o frază, că am scris și eu în loc de introducere ceva, este legat de contextul în care trăim. Timpul se precipită, evenimentele și mai și, iar concluzia care se poate desprinde din ceea ce trăim și vedem este una cu totul și cu totul biblică. Fac trimitere la pasajele biblice care au în vedere vremea în care trăim noi, că într-adevăr nu mai e timp. Și legat de sensul adevărat al vieții, mi-am permis să citez un mare poet portughez, mai puțin cunoscut, Fernando Pessoa, și anume Viața, care este atât de valoroasă, infinit ca valoare, și atât de puțin prețuită de cei mai mulți. Din nefericire, sunt foarte puțini, foarte, foarte, foarte puțini cei care găsesc cu adevărat sensul vieții, finalitatea pentru care se merită să trăiești. Și n-am amintit ideea lui Pessoa, viața nu trebuie trăită de azi pe mâine ca viața unei pisici sau ca viața unui câine. De unde tragi concluzia că este cu mult mai de valoare viața unui om și s-o poți prețui la justa valoare. Iar mesajul în general al cărții spre aceasta tinde, și anume să atragă atenția cititorului care o viață, care trebuie să o prețuiască, nu îi aparține, e dată ca un împrumut, cum am unele versuri prin carte care justifică afirmația mea, și să facă tot ce stă în putință să și-o recupereze în nemurire. Că acesta e, de fapt, și planul lui Dumnezeu, Evanghelia și scopul venirii Domnului Iisus pe pământ.
Ne mai citiți niște versuri?
Da, cu mare drag. Mă uit la una din cele însemnate, 7-6, e una care a inspirat afirmația, cred eu, a profesorului Florin Lăiu de ceva gândire eclesiastică. De ce mă bucur dimineața când razele de soare îmi mângâie fața și iarba de un verde crud când o ating cu mâna? De ce mă înfioară? Nici cerul senin cu stele, nici frumusețile toate nu mă resping, deși nu sunt ale mele. Nici zilele nu mi-aparțin. Oare eu sunt al lor? Dacă fiecare când pleacă ia din mine câte puțin? Dacă nici viața nu este a mea, măcar că zilnic mă bucur de ea, ce este al meu? Nimic, nici măcar eu? Degeaba mă frământ dacă nu știu încă al cui sunt.
Excelent! Foarte frumos și
profund. Aceasta rezolvă orice problemă filozofică.
Al
când
cui
știi
ești.
Al cui ești, de unde vii, știi și unde te vei duce.
Spuneți-mi ceva despre subtitlurile pe care le-ați pus acestui volum. Nu mai e timp, este prima parte a cărții, apoi ați intitulat următoarele versuri sub un generic mai larg, de a v-ați ascunselea,
da.
Visuri doar visate. Ce-i cu aceste subtitluri?
Am încercat
ați grupat,
cât de cât o grupare, iar capitolul de-a v-ați ascunselea urmărește așa în general, nu absolut identic, căutarea lui Dumnezeu, interesul lui Dumnezeu pentru fiecare suflet. Și dacă mi-a îngăduit să citesc chiar poezia care poartă titlul de-a v-ați ascunselea, se poate vedea cumva în mare conținutul capitolului. De când mă știu, m-am tot jucat de-a v-ați ascunselea cu tine, dar numai tu m-ai căutat. Iar eu mereu mă ascundeam, crezând că nu mă vei găsi. Și când nici nu mă așteptam, de undeva, din umbra unui gând, În cale îmi ieșeai și cu privirea-ți blândă îmi zâmbeai. Neobosit m-ai căutat și ai vrut să înțeleg că trupul meu firav și scund la pieptul tău de mult doreai să mi-l ascund. Într-un târziu am priceput că m-am jucat, fără să știu, un joc adevărat.
Un joc de avați ascunselea în care ar fi bine să ne lăsăm găsiți.
Da.
Dar ne ascundem de Dumnezeu fără să știm.
Tendința firească e de a credea că nu te știe Dumnezeu, nu te vede, dar la fiecare pas e sub privirea Lui. Și deși conștientizăm această realitate, nu-i dăm atenția cuvenită, din nefericire. Iar eu m-am regăsit și mă regăsesc în această poezie.
Sunt peste 300 de poezii în această colecție și cred că nu m-aș sătura să vă mai ascult recitând. În general, spun în cadrul emisiunii să nu spunem prea mult, că vrem să-i facem curioși pe oameni să citească întreaga carte. Însă acum nu cred că este cazul, pentru că sunt atât de multe versuri și cred că modul în care dumneavoastră recitați, sensibilitatea pe care o puneți în vorbirea, ne face până la urmă dornici să pătrundem și mai mult. Și mai avem timp. Și vă rog să ne mai citiți.
Mulțumesc! Chiar mai pot citi. Am de pildă una, pentru mama mea am scris mai multe, dar cea la care mă refer acum, de la pagina 171, lângă izvor, este fapt,
cea care dă titlul unui alt capitol din carte.
Unui alt capitol, da, exact așa. Aici e lupta mamei mele, ca femeie văduvă, ce mi-a purtat de grijă de la 3 ani, amărâtă, singură, neputincioasă, săracă, de a mă crește și de a mă ști în siguranță lângă Dumnezeu. Adeseori retrăiesc drumul prin pustie, alături de tine leoaică rănită, cum te târai desculță, bătută de vânt și nehrănită, îți înnecai durerea în plâns de neputință, prin nisipul fierbinte, ferindu-mă cu trupul tău de spin și de arșiță. Nimic nu te putea opri din drumul spre izvor, temându-te cumva de sete să nu mor. Cu lacrimile în palme adunate, îmi umezeai cu grijă buzele crăpate. Acum ți-ai sfârșit alergarea, rana nu te mai doare. Cu ochii închiși și fruntea ștearsă de sudoare, ai plecat păstrând în colțul gurii surâsul mulțumitor. Ai reușit să mă aduci lângă izvor, cu ei mare, Mântuitorul meu.
Frumos! Iată ce înseamnă influența unei mame și ce înseamnă să-ți exprimi în versuri durerea și recunoștința până la urmă. Emoționante aceste versuri. Despre ce altceva ați mai scris în acest capitol lângă izvor? Care e numitorul comun al poeziilor de aici?
Da, e adevărat că selecția mea nu a ținut atât de mult cont de... Însă aș putea să mai amintesc de pildă lângă izvor trăirea mea pentru suflete de mare preț, cu aceeași luptă, cu aceeași dorință să le aduc lângă izvor, de pildă la pagina 187, gândindu-mă la un suflet de mare preț, de sub bolta de lumină a ieșit de multă vreme și lăsându-te atras de chemarea deznădejdii, te-ai înstrăinat de toți, nici cu tine n-ai rămas. Consternat privești în urmă, incredibilă scădere, de parcă ar fi fost ca ieri, când umblai după chimere și grăbit te împaci cu gândul că te îndrepți spre nicăieri, cât ești treaz și încă în viață, la lumina părăsită încă mai găsești povață, cum să-ți scrii ultima filă, să rămână mărturie, nemuritoare post față. Sunt trăiri de părinte, ca atâția alții, și am căutat și prin forma aceasta poetică să mi le exprim, cu gând că pot rămâne ca o moștenire pentru unii, pentru alții.
Mai avem timp de o poezie. Câteva minute mai avem și chiar mi-ar plăcea să vă mai aud acum la finalul emisiunii.
Să mai amintesc una legată tot de mama mea atunci, pentru că ea a fost una din sursele de bază de inspirație. La pagina 203, băiatul mamei, te minunai și nu-ți venea a crede că ar fi putut să se întâmple într-o toamnă târzie să înveți plăpând de flori de măr crescute lângă tâmple. Aceeași grijă o simt și acum în glasul tău, ca și atunci când te trăgeam de poale să mă ridici la piept, iar eu, prinzându-mă de gâtul moale, să adorm visând la închipuitul lapte adunat în oale. De la o vreme te întorci mereu cu gândul la ramura din suflet smulsă în urmă cu mulți ani, de-o nemiloasă vijelie ce putrezește liniștit în cimitirul bolovan. Tu simți cumva că te vei duce lângă ea, rupându-te îndurerată de o altă rămurea, rămas în urmă, îmbătrânită rămurea, te mai visezi din când în când, acolo, în celar, curmând oftatul, când auzindu-mi pașii, de bucurie trebuie să-l tai, oh, mi-a venit băiatul, și mă trezesc în miez de noapte, privind spre cerul plin de stele, visând cu ochii larg deschiși la ziua când din nou vei fi cu cele două rămurele.
O așteptare la care toți până la urmă ajung. Da. Nu am prea multe cuvinte la finalul emisiunii decât să vă mulțumesc pentru versurile pe care ni le-ați împărtășit astăzi și pentru această bogăție de gânduri și de emoții pe care le vom avea citind celelalte versuri pe care le-ați scris în cartea Nu mai e timp. Și citesc ceva de pe coperta cărții. Poezia acum când nu mai e timp, poate tocmai timpul a fost factorul cheie. Versurile din acest volum sunt foarte tinere, doar câteva au mai mult de 10 ani, însă reflectă preocupări, gânduri, sentimente, speranțe, așteptări și înțelegeri adunate de-a lungul vieții. Târziu le-a venit vremea să fie așternute pe hârtie și mai târziu să fie și tipărite. Dar a meritat, pentru că sub oglinda de calm, cunoscuții probabil vor simți vorba domoală a autorului, este zbucium de întrebare, de așteptare, de răspuns aflat târziu sau încă neaflat, în care cititorul se poate regăsi pe sine și mai ales poate găsi speranță. Speranța dată de cunoașterea unui tată iubitor care este alături de fiecare copil al său, clipă de clipă, și așteaptă cu dor să îl aibă alături de el pentru veșnicie. Este mesajul de final pentru cei care ne-au urmărit astăzi. Este mesajul central, până la urmă, al acestei cărți. Nu mai e timp să facem astăzi ceea ce Dumnezeu dorește, și anume să fim copiii Săi. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Încă o dată felicitări pentru versurile acestea și ce să vă doresc decât inspirație mai departe, că poate mai urmează, zic
eu. Mulțumesc, nu știu, dar mă bucur totuși că întâlnesc persoane care îmi spun că au citit și se regăsesc în mesajul unora dintre poezii, ceea ce E o mare bucurie și pentru mine.
Vă reamintesc titlul de astăzi, Nu mai e timp, o carte de poezie apărută la editura Viață și Sănătate, scrisă de pastorul Teofil Petre. Dacă doriți să o procurați, cu siguranță citind-o vă veți simți îmbogățiți. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!